Liviyaning Benghazi shahrida qonli chiqishlar asorati.
Move to Palestine or pay.
Internetda Muhammad payg'ambarni masxara qiluvchi film paydo bo'lganidan beri musulmon dunyosi namoyishlar domiga tortildi. Washingtondagi musulmonlar kengashi vakili Harry Starin so'zlariga ko'ra, film Qo'shma Shtatlarda nafratni kuylovchi industriya tomonidan yaratilgan.
This industry that's developed here sees Islam as the problem.
Bu sanoat islomni muammo deb biladi, deydi u. Guruh, deydi u, 11 yil oldin Washington va Nyu-York terrorchilar hujumiga uchragach paydo bo'lgan. Amerikada islomni to'xtatishni maqsad qilgan tashkilotlar bor.
We will never forget the children, 800 children that lost a parent. We will never forget the heroic.
O'tgan yilgi ilmiy izlanishlar natijasiga qaraganda, ular internet va matbuot diqqat e'tiborini tobora kuchliroq jalb etmoqda. O'tgan yili diniy xabarlarga doir anjumanda qo'rquv sanoati nomli tadqiqot ommaga havola etilgan edi. Faiz Shakir mualliflardan.
Here incorporated is the small network of Islamophobic actors in this country who've been building an effort over the past.
Qo'shma Shtatlarda kichik bir guruh mana 10 yildan oshibdiki, asossiz uydirma va nazariyalarni targ'ib qilib keladi, deydi Faiz Shakir. Qo'rquv va vahima uyg'otishga urinadi. Musulmonlar nomini bulg'ashga harakat qiladi.
Cast aspersions on all Muslims in America.
Faiz Shakirning aytishicha, bu uyushma aksil islomiy tashkilotlardan millionlab dollar yordam olgan.
So it pays to be anti-Muslim hater.
Norvegiyalik qotil Anders Bering Breivik Amerikadagi aksil islomiy chiqishlardan ilhom olganini ta'kidlagan. Breivik o'tgan yilning yozida Osloda va Utoya orolida 77 odam, asosan yoshlarning boshini yegan edi. Jocelyn Cesari Washingtondagi Johns Hopkins universiteti olimasi.
It's a transatlantic activity. I have noticed the same topics, the same arguments and
xalqaro tus olyapti bu kayfiyat, deydi olima. Yevropa va Amerikada o'sha bahslar, mavzular va raqamlar tilga olinayotganini ko'rib turibmiz, deydi u. Ekspert Sesari 2 yil oldin Nyu-Yorkda Jahon savdo markazi yaqinida masjid qurish taklifi va bunga doir bahslarni eslaydi.
For their sakes we must draw the ladies and gentlemen, let me start by saying no mosque here.
O'shanda Niderlandiyalik siyosatchi Geert Wilders qilgan chiqishlarini eslang. Islamofobiya Yevropa kashfiyoti, deydi olima.
Imagery around, you know, the prophet as being an antichrist or the prophet as being
Muhammad payg'ambarni iblis, jinsiy huzurdan boshi chiqmagan axloqsiz bir dajjol deya ta'riflashlar. Bu gaplar yangilik emas. O'rta asrlarda ham xuddi shunday gaplar bo'lgan, deydi Jocelyn Cesari. Uning aytishicha, ekstremist qarashlar har ikki tomondan birday yog'ilib kelyapti. Bosiq, vazmin fikrlar oraga tushmasa, ahvol yanada og'irlashishi muqarrar, deydi u. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovoz radiosi.